Ευχαριστούμε τον Θεό που μας αξιώνει να βρισκόμαστε και πάλι μαζί, έστω διαδικτυακά, για να ανοίξουμε το λόγο Του και να μελετήσουμε τις αλήθειες Του. Καθώς εδώ και λίγο καιρό έχουμε αρχίσει να μελετούμε την Καινή Διαθήκη στα τμήματα που δίνει εικόνες για τον Ιησού Χριστό, όχι στην ταπείνωσή Του, όπως διαβάζουμε στα Ευαγγέλια, αλλά στη δόξα Του. Καθώς λοιπόν μελετούμε το θέμα «Ο Ιησούς Χριστός δοξασμένος», σήμερα θα μελετήσουμε από την προς Κολοσσαείς επιστολή το δεύτερο κεφάλαιο, τα πρώτα 15 χωρία, και το θέμα μας είναι «Θριαμβευτής με σοφία και γνώση». Θριαμβευτής με σοφία και γνώση. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν, γράφοντας τους Κολοσσαείς, στους πιστούς της Κολοσσές, στο δεύτερο κεφάλαιο, αρχίζει το κεφάλαιο, «Θέλω γάρ ημάς ιδένε υλίκον αγώνα έχω υπέρ ημών και τον εν Λαοδικία και όσοι ουχ εώρακαν το πρόσωπον μου εν σαρκή». Θέλω να ξέρετε, λέει, τι πνευματικό αγώνα έχω για σας που είστε στις Κολοσσές και για αυτούς που είναι στη Λαοδικία και για όσους δεν με έχουν δει ποτέ. Βλέπετε, στις Κολοσσές ο Απόστολος Παύλος δεν είχε πάει ποτέ. Δεν είχε ιδρύσει την Εκκλησία των Κολοσσών. Η Εκκλησία ιδρύθηκε από έναν αδελφό που ονομαζόταν Επαφρόδητος. Το χαϊδευτικό του ήταν Επαφράς. Και γι' αυτόν λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Κολοσσαείς επιστολή στο 4ο κεφάλαιο στα χωρία 12 και 13. Ο Επαφράς, λέει, αγωνίζεται για σας τις προσευχές να σταθείτε τέλειοι και πλήρεις σε κάθε θέλημα του Θεού. Επομένως, λέει ο Απόστολος Παύλος, για σας που δεν σας έχω δει από κοντά, έχω μεγάλο αγώνα, χωρίο 2, ή να παρακληθώσει εκαρδίε αυτών. Για όλους αυτούς λοιπόν που δεν τους έχω δει, έχω αγώνα για να ενθαρρυνθούν οι καρδιές τους. Συμβιβασθέντες εν αγάπη, να προχωρήσουν μαζί λοιπόν με αγάπη, εις παν πλούτος της πληροφορίας της συνέσεως. Σε κάθε πλούτο που έχει η βεβαιότητα, το ότι ξέρεις, έχεις τη συνέστηση του τι συμβαίνει γύρω σου και τι ρόλο παίζεις εσύ σε αυτό που συμβαίνει γύρω σου, εις επίγνωση του μυστηρίου του Θεού Χριστού. Λέει, για να γνωρίσεις βαθιά, αυτό είναι η επίγνωση, το να γνωρίσει κανένας κάτι σε βάθος, να γνωρίσετε σε βάθος, λέει, ποιο είναι το μυστήριο του Θεού ο Ιησούς Χριστός. Η λέξη μυστήριο προέρχεται από το ρήμα μύο, που σημαίνει κλείνω τα μάτια μου για κάτι το οποίο δεν καταλαβαίνω, επομένως αποδέχομαι κάθε τι το οποίο ακούω χωρίς να το καταλαβαίνω, αλλά το αποδέχομαι ως κάτι μη κατανοητό αλλά αληθινό. Και πραγματικά είναι μυστήριο, δεν μπορεί δηλαδή το ανθρώπινο μυαλό να καταλάβει τον Ιησού Χριστό, να καταλάβει πως ο Θεός έγινε άνθρωπος, δεν μπορεί να καταλάβει την ενανθρώπιση του Θεού, το πως ο Ιησούς Χριστός άφησε τον θρόνο του στον ουρανό και ήρθε κάτω στη γη μας. Και λέει, στον Χριστό όμως, εις επίγνωση του μυστηρίου του Θεού Χριστού, ενώ εισήν πάντες η θησαυρή της σοφίας και γνώσεως απόκριφη. Λέει, μέσα στον Χριστό είναι κρυμμένη όλη η θησαυρή της σοφίας και της γνώσης. Βλέπετε, η γνώση είναι το να γνωρίζει κανείς κάποια πράγματα, να έχει πληροφορηθεί κάποια πράγματα. Η σοφία είναι το απάβγασμα της γνώσης, δηλαδή να έχει αξιοποιήσει κανένας τις γνώσεις του, ώστε η συμπεριφορά του να είναι η καλύτερη δυνατή απέναντι στον εαυτό του και απέναντι στους συνανθρώπους του. Αυτή είναι η σοφία. Επομένως, λέει ότι μέσα στον Χριστό είναι κρυμμένη όλη η θησαυρή της σοφίας και της γνώσης. Εκείνη την εποχή έχει αρχίσει να παρουσιάζεται ένα κίνημα, το οποίο υπήρχε πριν από την έλευση του Ιησού Χριστού, το κίνημα του γνωστικισμού. Ήταν ένα κίνημα που συνδύαζε κάποια στοιχεία της Ιουδαϊκής θρησκείας και κάποια στοιχεία της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας και επικαλούνταν μία ανώτερη γνώση. Μία αποκαλυπτική γνώση που μόνο οι μοιημένοι θα την ήξεραν, οι μοιημένοι σε αυτά τα οποία έλεγαν οι γνωστικοί. Και έρχεται ο Απόστολος Παύλος και τους λέει, προσέξτε, όλη η γνώση, όλη η θησαυρή της γνώσης, η κρυμμένη θησαυρή της γνώσης βρίσκονται μέσα στον Ιησού Χριστό. Και αυτό είναι κάτι που επαναλαμβάνεται μέσα στην Αγία Γραφή και ξανά και ξανά, ήδη στις παροιμίες στο δεύτερο κεφάλαιο στα χωρία 3 και 4 λέει «Να προσφεύγεις τη φρόνηση, να επικαλείσαι τη σύνεση, να την αναζητάς καθώς το ασήμι, να τη γυρεύεις σαν κρυμμένο θησαυρό». Και εδώ η έννοια του κρυμμένου θησαυρού. Επομένως κάτι είναι κρυμμένο και χρειάζεται κάτι να κάνεις εσύ για να το βρεις, κάτι να κάνω εγώ για να το βρω. Και από την άλλη μεριά ο Θεός λέει ότι αυτό που είναι κρυμμένο είναι στη διάθεσή μου και εγώ μπορώ να σου το αποκαλύψω. Αυτό λέει στον Ισαΐα 45:3. Μυστικούς θα σου δώσω θησαυρούς, κρυμμένα πλούτη, για να γνωρίσεις πως εγώ είμαι ο Κύριος που σε έχω πάρει στην υπηρεσία μου, ο Θεός του Ισραήλ. Επομένως, στον Θεό υπάρχει σοφία και ο Θεός αποκαλύπτει τη σοφία. Στον Θεό υπάρχει γνώση και ο Θεός αποκαλύπτει τη γνώση. Βεβαίως ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας έχει δώσει τόσα μέσα να αποκτούμε γνώσεις, αλλά η βαθύτερη γνώση, η ουσιαστική γνώση βρίσκεται στη γνωριμία μας με τον Θεό. Λέει ο Απόστολος Παύλος στην Επιστολή προς Ρωμαίους στο 10ο κεφάλαιο στο χωρίο 33 «Ο βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού». Τι βάθος πλούτου υπάρχει στη σοφία και στη γνώση του Θεού. «Ως ανεξερεύνητα τα κρίματα αυτού και ανεξιχνίαστη αιωδή αυτού». Οι αποφάσεις του Θεού δεν μπορούν να εξερευνηθούν και οι δρόμοι του δεν μπορούν να εξιχνιαστούν. Γι' αυτό πολλά πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή μας δεν τα καταλαβαίνουμε. Πολλά πράγματα που ο Θεός επιτρέπει δεν τα καταλαβαίνουμε. Ωστόσο, αυτό είναι η ζωή της πίστης. Η ζωή της πίστης είναι να εμπιστεύεσαι τον Θεό ακόμα και όταν δεν καταλαβαίνεις. Η ζωή της πίστης είναι να εμπιστεύομαι τον Κύριο, να εμπιστεύομαι τον Λόγο Του, ακόμα και στα πράγματα για τα οποία δεν καταλαβαίνω και πράγματα για τα οποία δεν έχω απαντήσεις. Γιατί βλέπετε, ο Θεός είναι άπειρος και ολόκληρη η αιωνιότητα θα είναι στη διάθεσή μας για να τον γνωρίσουμε. Αυτό λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο 17ο κεφάλαιο στο χωρίο 3. Λέει ο Ιησούς Χριστός, αυτή είναι η αιώνια ζωή, προσεύχεται στον Πατέρα και λέει αυτή είναι η αιώνια ζωή, να γνωρίζουν οι άνθρωποι εσένα τον μόνο αληθινό Θεό και τον Ιησού Χριστό τον οποίον απέστειλες. Επομένως έχουμε μια ολόκληρη αιωνιότητα μπροστά μας, ατέλειωτη αιωνιότητα να γνωρίζουμε τον Θεό περισσότερο και περισσότερο και περισσότερο. Στον Χριστό λοιπόν υπάρχουν κρυμμένοι όλοι οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσης και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος Κολοσσαΐς 2:4 «Τούτο λέγω ή να μη δεις ημάς παραλογίζεται εν πιθανολογία». Τα λέω αυτό κανένας να μην σας ξεγελάει με πιθανολογία. Δηλαδή, είναι πιθανό όμως να συμβαίνει εκείνο. Είναι πιθανό να συμβαίνει το άλλο. Είναι πιθανό να ισχύει κάτι άλλο. Ωραία. Λέει, προσέξτε, έχετε μπροστά σας γεγονότα. Το γεγονός ότι ήρθε ο Ιησούς Χριστός στη γη είναι κάτι που έγινε. Είναι γεγονός. Η διδασκαλία του είναι γεγονός. Τα θαύματά του είναι γεγονότα. Η σταύρωσή του είναι γεγονός και η Ανάστασή του είναι επίσης γεγονός που με βάση τα ιστορικά στοιχεία που διαθέτουμε δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Λοιπόν, υπάρχουν γεγονότα, υπάρχουν πράγματα σίγουρα. Επομένως μην αφήνετε κανένα να σας μπλέκει με θεωρίες και με πιθανότητες και με πιθανολογία, λέει στην επιστολή προς Ρωμαίους 16-18, γιατί τέτοια πράγματα χρησιμοποιούν κάποιοι άνθρωποι και δια της Χριστολογίας και ευλογίας εξαπατώσει τας καρδίας των ακάκων λέγοντας πράγματα χρήσιμα, Χριστολογία και ευλογία και ωραία λόγια εξαπατούν τις καρδιές των ανθρώπων που δεν έχουν κακία μέσα τους και πιστεύουν ότι να είναι. Λέει μην πιστεύεις ότι να είναι, μην πιστεύεις τις πιθανότητες, υπάρχουν γεγονότα και υπάρχει η αλήθεια του Ιησού Χριστού, η αλήθεια των λόγων του Θεού. Επομένως μην αφήνεις τον εαυτό σου να παρασύρεται από πιθανολογίες. Συνεχίζει στο 5 «Η γάρ και τη σαρκή άπιμη, αλλά το πνεύματι συνημίνιμη». Μπορεί να απουσιάζω λέει με το σώμα μου, με το πνεύμα μου όμως είμαι μαζί σας. Δεν έχει πάει ποτέ στις Κολοσσές ο Απόστολος Παύλος, δεν τους έχει δει τους ανθρώπους εκεί. Λέει όμως εφόσον εσείς με το πνεύμα σας θέλετε να λατρεύετε τον Κύριο και το δικό μου πνεύμα είναι μαζί σας. Και καθώς είναι μαζί σας, χαίρον λέει και βλέπων ημών την τάξην και το στερέωμα της εις Χριστών πίστεως ημών. Χαίρομαι βλέποντας το πόσο είστε σταθεροί μαζί με τον Κύριο, το πόσο προχωράτε μαζί με τον Κύριο, το πόσο θέλετε να αγαπήσετε τον Θεό περισσότερο, να γνωρίσετε τον Θεό περισσότερο και να βοηθήσετε κι άλλους ανθρώπους να γνωρίσουν τον Θεό περισσότερο. Είναι μεγάλη χαρά για την πνευματική σας πρόοδο την οποία μαθαίνω, λέει ο Απόστολος Παύλος. Το ίδιο θα πει και ο Απόστολος Ιωάννης στην τρίτη του επιστολή στο χωρίο 4. Δεν έχω, λέει, μεγαλύτερη χαρά από το να ακούω ότι τα παιδιά μου τα πνευματικά περπατάνε μέσα στην αλήθεια. Χωρίο 6. Όσον παρελάβετε τον Χριστόν Ιησούν τον Κύριον, εν αυτό περιπατείτε. Έτσι λοιπόν πως δεχτήκατε τον Ιησού Χριστό, έτσι όπως παραλάβατε τον Ιησού Χριστό, έτσι να περπατάτε. Και αυτό το να περιπατείτε είναι ένα ενδιαφέρον ρήμα, γιατί δείχνει ότι η ζωή μαζί με τον Χριστό, ο δρόμος της σωτηρίας του Χριστού δεν είναι κάτι στατικό, αλλά είναι κάτι δυναμικό, είναι κάτι που κινείται. Το περπάτημα δηλώνει κίνηση. Και είναι επίσης πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι η πορεία προς την σωτηρία παρουσιάζεται μέσα στην Καινή Διαθήκη και με ένα τετελεσμένο ρήμα, αλλά και με ένα ρήμα σε χρόνο ενεστώτα που δηλώνει διάρκεια. Στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους το 2:15 λέει ότι «Χριστού ευωδία εσμέν το Θεό εν της σωζωμένης και εν της απολυμένης». Είμαστε, λέει, ευωδιά του Χριστού στους σωζόμενους και στους απολύμενους. Και τα δύο αυτά είναι ενεστώτες. Ο σωζόμενος είναι μετοχή ενεστώτα. Δεν είναι ο σωθής αόριστος ή ο σεσωσμένος παρακείμενος. Είναι ο σωζόμενος, αυτός που είναι σε πορεία σωτηρίας. Είναι σε πορεία, σώζεται. Και ο απολύμενος επίσης είναι ενεστός. Δεν είναι ο απολεσθής, δεν είναι ο απολωλός. Είναι αυτός που είναι σε πορεία απώλειας. Και όσο είναι σε πορεία απώλειας μπορεί να κάνει μεταβολή και να γυρίσει σε πορεία σωτηρίας. Επομένως μας λέει ότι είμαστε σε μία πορεία. Ξεκίνησες παίρνοντας μία απόφαση να βάλεις συνειδητά τον Ιησού Χριστό σωτήρα και Κύριο στη ζωή σου και ξεκίνησες και μπήκες σε αυτή την πορεία σωτηρίας. Όσο είσαι σε αυτήν την πορεία μπορείς να λες αυτό που λέει στην προς Εφεσίους επιστολή στο 2:8, «Χάριτι εστέ σε σωσμένοι δια της πίστεως». Με τη χάρη του Θεού είσαι σωσμένος και αυτό είναι τετελεσμένο δια της πίστεως. Όσο είσαι λοιπόν σωζόμενος μπορείς να λες ότι είσαι σε σωσμένος. Όσο είσαι μέσα στην πορεία της σωτηρίας μπορείς να λες ότι έχεις σωθεί. Και συνεχίζεις αυτήν την πορεία, αλλά είναι πορεία. Λέει, παραλάβατε τον Ιησού Χριστό, έτσι συνεχίστε να περπατάτε. Εριζωμένοι και επικοδομούμενοι εν αυτό. Και εδώ έχει δύο εικόνες. Η μία είναι η εικόνα της ρίζας. Εριζωμένοι, ριζωμένοι λοιπόν. Στον Χριστό που είναι αυτός που έχει όλη τη σοφία και τη γνώση, ρίχνεις ρίζες. Και αντλείς από αυτόν την σοφία του και αντλείς από αυτόν την γνώση του. Επομένως, οι ρίζες δηλώνουν κάτι στερεό, γιατί όσο ένα δέντρο έχει βαθιές ρίζες δεν μπορεί να το κουνήσει ο άνεμος, να το ξεριζώσει ο άνεμος, να το βγάλει από τη θέση του. Και μετά λέει και επικοδομούμενοι εν αυτό, επομένως η ρίζα είναι αυτό που πηγαίνει σε βάθος, η οικοδομή είναι αυτό που πηγαίνει σε ύψος, συνεπώς συνεχώς αυξάνεσαι, μεγαλώνεις όπως ένα σπίτι που χτίζεται, που οικοδομείται. Από τη μία μεριά λοιπόν βάθος στη σοφία και στη γνώση του Θεού και από την άλλη αύξηση και οικοδομή στη σοφία και στη γνώση του Θεού. Την ίδια εικόνα, μια παράλληλη εικόνα χρησιμοποιεί στην Εφεσίου στο 3:17 λέει «Να κατοικήσει ο Χριστός με την πίστη στις καρδιές σας εν αγάπη εριζωμένη και τεθεμιλιωμένη». Εδώ πέρα και τα δύο έχουν να κάνουν με την βάση, με το στερεό θεμελίο. Να είστε ριζωμένοι, η ρίζα, η εικόνα του δέντρου, και θεμελιωμένοι, η εικόνα του θεμελίου μιας οικοδομής που δείχνει ότι κάτι είναι στερεό. Υπάρχουν διάφορες εικόνες, λίγο πριν στην προς Εφεσίου, στο δεύτερο κεφάλαιο, στα χωρία 20 και 22, λέει, έχετε οικοδομηθεί στο θεμέλιο των Αποστόλων και των Προφητών όντως ακρογωνιαίου αυτού Χριστού Ιησού. Λέει, ο Ιησούς Χριστός είναι ο ακρογωνιαίος λίθος. Ξέρετε, όταν στην αρχαιότητα που δεν υπήρχαν οι εξκαφείς να σκάβουν και να βάζουν τα θεμέλια που βάζουμε εμείς σήμερα, βεβαίως έκαναν ένα κάποιο σκάψιμο, μετά όμως έψαχναν να βρουν μία πέτρα που να είναι τετραγωνισμένη, είτε τετράγωνη είτε ορθογώνια, που την έβαζαν στη γωνία του κτηρίου. Αυτός ήταν ο ακρογωνιαίος λίθος. Ο λίθος που ήταν γωνία και έμπαινε στην άκρη του κτηρίου, ώστε ακολουθώντας αυτόν τον ακρογωνιαίο λίθο να οικοδομηθεί, να μπουν οι άλλες πέτρες στην ευθεία, έτσι ώστε το σπίτι να γίνει κανονικό τετράγωνο ή κανονικό ορθογώνιο και να μην πάνε οι τύχοι πλάγια. Λέει, ο Χριστός είναι ο ακρογωνιαίος λίθος, αυτός κανονίζει την οικοδομή, από εκεί και πέρα μπήκανε τα θεμέλια των Αποστόλων και των Προφητών και εσείς τώρα, λέει, συνοικοδομήστε εις κατοικητήριον του Θεού εν πνεύματι. Και εσείς τώρα οικοδομήστε. Επομένως, βαθιές ρίζες, στερεό θεμέλιο και αύξηση. Αύξηση στο να γνωρίσουμε τον Θεό καλύτερα. Αύξηση στο να γνωρίσουμε τα σχέδια του Θεού καλύτερα, να γνωρίσουμε τα λόγια του Θεού καλύτερα και μετά οικοδομή, αύξηση για να μπορέσουμε να μεταδώσουμε στους ανθρώπους και να τους βοηθήσουμε να γνωρίσουν τον Θεό καλύτερα και να γνωρίσουν τα λόγια του Θεού καλύτερα. Και βεβαιούμενη συνεχίζει στο χωρίο 7, εν τη πίστη καθώς εδιδάχθητε περισσεύοντες εν ευχαριστία. Μένοντας σταθεροί λοιπόν στην πίστη και προχωρώντας, περισσεύοντας σε ευχαριστία. Βλέπετε, η ευχαριστία είναι κάτι που σε βοηθά να αυξάνεσαι πνευματικά. Γι' αυτό σας έχω πει πολλές φορές ότι δεν έχω δει γκρινιάρη πιστό να προκόβει. Γιατί το λέω? Γιατί η γκρίνια σε πάει πίσω, δεν σε βοηθάει να προχωράς. Σε βοηθάει να προχωράς η ευχαριστία, δηλαδή να εστιάζεις στο τι καλό έχει κάνει ο Θεός στη ζωή σου. Όχι στο τι σου λείπει, όχι στο τι έχουν οι άλλοι που δεν το έχεις εσύ, αλλά τι έχει κάνει ο Θεός στη ζωή σου. Και υπάρχουν πράγματα για τα οποία μπορούμε να ευχαριστούμε τον Θεό κάθε μέρα, κάθε μέρα. Το γεγονός ότι έχουμε τα μέλη του σώματός μας, έχουμε την υγεία μας στο μέτρο που την έχουμε. Το γεγονός ότι ζούμε μέσα σε όλες αυτές τις ανέσεις που τις θεωρούμε εντελώς δεδομένες. Βλέπετε, παρακολουθούσα πριν από αρκετό καιρό ένα ντοκιουμαντέρ στην Αφρική και μία γυναίκα έδειχνε ότι δεν είχε νερό στο σπίτι, το νερό το έπαιρνε από το ποτάμι. Όταν πήγε όμως να πάρει νερό στο ποτάμι, της επιτέθηκε κροκόδυλος και έδειχνε η γυναίκα τα σημάδια στα χέρια και στα πόδια της και ευχαριστούσε που γλίτωσε, γιατί θα την έτρωγε ο κροκόδυλος, γλίτωσε με τραύματα. Και λέω, Θεέ μου, ποτέ δεν σκέφτηκα να σε ευχαριστήσω που στο σπίτι μου ανοίγω τη βρύση και τρέχει νερό. Υπάρχουν άνθρωποι που κινδυνεύει η ζωή τους όταν πάνε να πάρουν νερό να πιούνε. Υπάρχουν τόσα πράγματα για τα οποία μπορούμε να ευχαριστούμε τον Θεό κάθε μέρα. Και η ευχαριστία μας βοηθάει να περισσεύουμε, μας βοηθάει να προκόβουμε, να προκόβουμε στη ζωή μας γενικότερα και στη σχέση μας με τον Θεό ιδιαίτερα. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού, θυμάστε στην 1η Θεσσαλονικής 5:18, αφού λέει πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεστε, μετά λέει εν παντί ευχαριστείτε. Δηλαδή μέσα σε κάθε κατάσταση ευχαριστείτε τον Θεό, τούτο γαρ θέλημα Θεού εν Χριστώ Ιησού εις ημάς. Πάντοτε, λέει, μέσα σε κάθε κατάσταση να ευχαριστείτε τον Θεό, γιατί αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Και ξέρεις, όσο κάνεις το θέλημα του Θεού, το Πνεύμα του Θεού αναπαύεται μέσα σου, η ευλογία του Θεού έρχεται περισσότερο και περισσότερο στη ζωή σου. Επομένως, ευχαρίστησε τον Θεό μέσα σε κάθε κατάσταση και στις δύσκολες καταστάσεις. Και μέσα στον κορονοϊό μπορείς να ευχαριστείς τον Θεό, γιατί έχεις τόσους λόγους να ευχαριστείς τον Θεό. Σκέψου γύρω σου τι συμβαίνει. Σκέψου τι συμβαίνει στον υπόλοιπο κόσμο. Εάν μπείτε σε μία μηχανή αναζήτησης στο διαδίκτυο και γράψετε υγιή σε αριθμούς, τότε θα διαπιστώσετε, το έχω πει κι άλλη φορά, ότι εάν έχεις κάποια ευρώ που σου περισσεύουν και τα έχεις ένα κουμπαρά ή στην τράπεζα, ανήκεις στο 8% των προνομιούχων του πλανήτη. Το υπόλοιπο 92% δεν έχει λίγα ευρώ να τα περισσεύουν και να τα βάλει σε κουμπαρά ή σε τράπεζα. Και αν έχεις στο ψυγείο σου φαγητό και έχεις κάπου να βάλεις το κεφάλι σου, ένα σπίτι να μείνεις σε σταθερή βάση και κρεβάτι να ξαπλώσεις και ρούχα να ντυθείς άνετα, ανήκεις στο 25% των προνομιούχων του πλανήτη, γιατί το υπόλοιπο 75% δεν τα έχει αυτά. Επομένως έχεις λόγους να ευχαριστείς τον Θεό πάρα πολλούς, και μας λέει ο λόγος του Θεού περισσεύεται σε ευχαριστία. Καθώς λοιπόν αντλείς από την γνώση του Χριστού, καθώς αντλείς από την σοφία του Χριστού, μείνε σταθερός, και συνεχίζει στο χωρίο 8, βλέπετε μη της ημάς έστε ο συλλαγωγόν δια της φιλοσοφίας και κενής απάτης κατά την παράδοση των ανθρώπων, κατά τα στοιχεία του κόσμου και ου κατά Χριστών. Προσέξτε, λέει, μη σας παίρνει κάποιος σαν λάφυρο, μη σας παρασύνει κανένας με τη φιλοσοφία. Η λέξη φιλοσοφία έχει πολλές έννοιες. Εδώ σε αυτά τα συμφραζόμενα σημαίνει την ανθρώπινη προσπάθεια να γνωρίσει κανένας την αιτία του κόσμου, του σύμπαντος, της ύπαρξης. Αργότερα στους πατέρες της Εκκλησίας η λέξη φιλοσοφία χρησιμοποιείται για να δηλώσει την πνευματική ζωή, και είναι εντελώς διαφορετική εκεί η έννοια. Σε αυτά τα συμφραζόμενα όμως, λέει, προσέξτε, μη σας παρασύρει κανένας με τις ανθρώπινες προσπάθειες προσέγγισης του Θεού, με την παράδοση των ανθρώπων, με τα κοσμικά στοιχεία, με τις κοσμικές θεωρίες και όχι με τον Χριστό. Και καθώς αναφέρθηκε ξανά στον Χριστό και ου κατά Χριστόν, λέει ότι εν αυτό κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Γιατί στον Χριστό, λέει, εν αυτό κατοικεί ολόκληρο το πλήρωμα της θεότητας σωματικά. Και εδώ αρχίζουμε να μην καταλαβαίνουμε, διότι το πράγμα ξεπερνάει το ανθρώπινο μυαλό. Προηγουμένως στις Κολοσσαείς 1:9 έχει πει ότι εν αυτό ευδόκησεν παν το πλήρωμα κατοικήσε. Λίγα πράγματα μπορούμε να καταλάβουμε από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο που λέει ότι ο Λόγος ήταν πάντοτε προς τον Θεό, μαζί με τον Θεό, και Θεός ήταν ο Λόγος, και ο Λόγος έγινε σάρξ και κατοίκησε ανάμεσά μας. Ο Λόγος του Θεού πήρε ανθρώπινη μορφή, έζησε ανάμεσά μας. Και έτσι στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο στο 14ο κεφάλαιο στα χωρία 7-11, όταν ο Απόστολος Φίλιππος λέει στον Ιησού Χριστό, «Κύριε, δείξε μας τον Πατέρα και μας φτάνει». Η απάντηση του Χριστού είναι, «Φίλιππε, τόσον καιρό είμαι μαζί σας και δεν με γνώρισες. Όποιος είδε εμένα, είδε τον Πατέρα». Κατοικεί στον Ιησού Χριστό όλο το πλήρωμα της θεότητας. Δεν το χωράει το μυαλό μας, γιατί δεν μπορεί να χωρέσει το πεπερασμένο μυαλό μας τις θαυμαστές αλήθειες του Θεού. Ωστόσο δεχόμαστε αυτά τα οποία λέει ο Λόγος του, και λέει ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, στον Ιησού Χριστό κατοικεί όλο το πλήρωμα της θεότητας, και η συνέχεια είναι «και εστέ εν αυτό πεπληρωμένοι». Και εσείς που πιστέψατε στον Χριστό είστε πλήρης μαζί Του. Δεν σας λείπει τίποτα. Είστε πεπληρωμένοι, είστε πλήρης. Επομένως, από τη στιγμή που έχεις τον Χριστό Κύριο στη ζωή σου, είσαι πλήρης, δεν σου λείπει τίποτα. Θα μου πεις, μα δεν ξέρεις πόσα πράγματα μου λείπουν, δεν ξέρεις πόσες ανάγκες έχω. Βεβαίως έχεις ανάγκες μέσα στον κόσμο που ζεις, αλλά έρχεται ο Λόγος του Θεού και σου λέει, πνευματικά είσαι πλήρης και μπορείς να βιώνεις αυτή την πληρότητα, γιατί μέσα σου κατοικεί Αυτός στον οποίο έχει κατοικήσει όλο το πλήρωμα της θεότητας. Μέσα σου κατοικεί ο Υιός του Θεού. Μέσα σου κατοικεί το Πνεύμα το Άγιο του Θεού. Μέσα σου κατοικεί ο Θεός ο ίδιος. Λοιπόν, έχοντας τον Θεό στη ζωή σου, είσαι πλήρης και δεν σου λείπει τίποτα. Είστε πλήρης, λέει εν αυτό, ως εστίν η κεφαλή πάσης αρχής και εξουσίας. Αυτός που μένει μέσα σου είναι η κεφαλή κάθε αρχής και εξουσίας. Έχει μιλήσει αναλυτικότερο ο Απόστολος Παύλος για τον Ιησού Χριστό μετά την Ανάστασή Του, στην προς Εφεσίους, πρώτο κεφάλαιο, χωρία 20 και 21, λέει ότι ο Θεός ανέστησε τον Ιησού Χριστό από τους νεκρούς και τον κάθισε στα δεξιά του στα επουράνια, πάνω από κάθε αρχή και εξουσία και δύναμη και κυριότητα και κάθε όνομα που ονομάζεται, και σε αυτόν τον αιώνα και στον μέλλοντα. Επομένως, μας καλεί ο Λόγος του Θεού να αυξανόμαστε σε αυτόν κατά πάντα. Αυτό λέει στην προς Εφεσίους 4:15, να αυξηθείτε, λέει, εις αυτόν τα πάντα ως εστίν κεφαλή ο Χριστός. Και συνεχίζοντας τα χωρία 11 και 12, λέει, ενώ και περιετμήθητε περί το μία χειροποιήτω, εν τη απεκδύση του σώματος της σαρκός, εν τη περιτομή του Χριστού, συνταφέντες αυτό εν το βαπτισμό, ενώ και συνηγέρθητε δια της πίστεως της ενεργίας του Θεού, του εγείραντος αυτών εκ νεκρών. Και λέει εδώ πέρα ότι το βάπτισμα είναι μία εικόνα θανάτου και ταφής μαζί με τον Χριστό και ανάστασης από τους νεκρούς μαζί με τον Χριστό. Και συνεχίζει στο χωρίο 13, και ημάς νεκρούς όντας εν της παραπτώμαση και τη ακροβιστία της σαρκός ημών, συνεζωοποίησεν ημάς συν αυτό χαρισάμενος ημίν πάντα τα παραπτώματα. Ήμασταν, λέει, νεκροί μέσα στις αμαρτίες, μέσα στα παραπτώματα, και ο Θεός μας έδωσε ζωή μαζί με τον Χριστό και μας χάρισε όλες τις αμαρτίες, μας συγχώρησε όλες τις αμαρτίες. Ίδια εικόνα και στην προς Εφεσίους, και σας, λέει, που ήσασταν νεκροί μέσα στα παραπτώματα και στις αμαρτίες, και όντας νεκρούς ημάς, Εφεσίους 2, 5 και 6, νεκρούς της παραπτώμασης συνεζωοποίησεν το Χριστό, η ίδια λέξη και εδώ, μας έδωσε ζωή, σας έδωσε ζωή μαζί με τον Χριστό, χάρη τι εστέ σωσμένοι, λέει παρενθετικά, είστε σωσμένοι με τη χάρη του Θεού, και συνήγυρεν και συνεκάθισεν εν της επουρανής εν Χριστώ Ιησού. Και εδώ προσθέτει κάτι ακόμα. Όχι μονάχα σας έδωσε ζωή μαζί με τον Χριστό ο Θεός, αλλά σας συνανέστησε μαζί Του και σας κάθισε μαζί Του, μαζί με τον Ιησού Χριστό, στα επουράνια. Ο Θεός, καθώς εσύ έδωσε την κυριότητα τη ζωή σου συνειδητά στον Ιησού Χριστό, σε πήρε, σε ανέστησε μαζί με τον Χριστό και σε έχει βάλει να καθίσεις στα δεξιά του Θεού μαζί με τον Ιησού Χριστό, πάνω από κάθε αρχή και εξουσία και δύναμη και κυριότητα. Και συνεχίζει στο χωρίο 14, εξαλείψας το καθημόν χειρόγραφον της δόγμασιν ο ειν υπεναντίον ημίν, και αυτό ήρκεν εκ του μέσου προσιλώσας αυτό το σταυρό. Εξάλειψε, λέει, το χειρόγραφο στο οποίο ήταν γραμμένα όλα τα παραπτώματά μας. Ό,τι χρωστούσαμε στον Θεό, ό,τι έπρεπε να κάνουμε και δεν κάναμε και ό,τι δεν έπρεπε να κάνουμε και κάναμε. Και αυτό, λέει, το εξάλειψε. Ξέρετε, εκείνη την εποχή για να εξαλείψεις ένα χειρόγραφο δεν υπήρχαν ούτε σβίστρες ούτε μπλάνκο που υπάρχει σήμερα. Υπήρχε στο πίσω μέρος της γραφίδας, έτσι πως ήταν αιχμηρή η γραφίδα για να γράφουν πάνω στον πάπυρο, στο πίσω μέρος ήταν πεπλατισμένο και οξύ, έτσι ώστε να μπορείς να ξύσεις τον πάπυρο. Επομένως, για να σβήσει ο αρχαίος κάτι που είχε γράψει και ήταν λάθος ή που ήθελε να το σβήσει για κάποιο λόγο, έπρεπε να πάρει το πίσω μέρος της γραφίδας και να αρχίσει να ξύνει τον πάπυρο, οπότε έφευγε ένα τμήμα από την επιφάνεια του παπύρου και έτσι γινόταν το σβήσιμο. Και αυτό είναι το εξαλείψαστο καθημόν χειρόγραφων. Δηλαδή, τι λέει εδώ, πήρε ο Χριστός το χειρόγραφο στο οποίο ήταν γραμμένα όλα τα πτέσματά μου, όλα τα αμαρτήματά μου, όλα τα λάθη μου, όλες οι παραλήψεις μου, ό,τι χρωστούσα στον Θεό. Το πήρε, λέει, και το έξισε, να μην φαίνεται τίποτα. Γιατί όλα αυτά που ήταν γραμμένα, λέει, ήταν υπεναντίον ημίν, ήταν εναντίον μου. Όλα αυτά ήταν κατηγορίες εναντίον μου. Δεν τα κατάφερε ο Δημήτρης εκεί, δεν τα κατάφερε εκεί, ούτε εκεί, ούτε εκεί. Ήτανε όλα γραμμένα. Και τα πήρε και τα έσβησε όλα, τα έξισε. Και μετά, λέει, και αυτό ήρκεν εκ του μέσου προσιλώσας αυτό το σταυρό. Και μετά το πήρε αυτό, παρόλο που το είχε σβήσει, παρόλο που το είχε ξύσει να μην φαίνεται, το πήρε, λέει, το χειρόγραφο και το κάρφωσε επάνω στο σταυρό. Σχολιάζει το χωρίο αυτό ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, το υπόμνημα που έγραψε εις την προς Κολοσσαείς επιστολήν,
έγραψε ένα υπόμνημα σε 12 ομιλίες ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, σχολιάζοντας όλη την προς Κολοσσαείς επιστολή. Στην έκτη από τις ομιλίες αυτές, στον 62ο τόμο της Ελληνικής Πατρολογίας, λέει: «Και τι αράφη και μείνε, αράφης ο Χριστός κάτι να μείνει, ουχή αλλά και εξήλειψεν, όχι λέει αλλά τα έσβησε όλα, ουκε χάραξε μόνον, αλλά εξήλειψε», λέει, δεν το χάραξε, θα μπορούσε ας πούμε κάτι που ήθελε να σβήσει να τραβήξει μια γραμμή από πάνω, να το χαράξει με τη γραφίδα και να καταλαβαίνει κανένας ότι είναι σβησμένο, αυτό το έχει χαραχτεί από πάνω. Όχι λέει, το εξήλειψε, το έξισε τελείως, αλλά εξήλειψε ώστε μη δε φαίνεστε, ούτε να φαίνεται καθόλου. Και μετά λέει, και μετά και ουδέ ούτως αφύλαξεν, και έτσι πως ήταν σβησμένο δεν το φύλαξε, αλλά και διέριξεν αυτό προσιλώσας το σταυρό, αλλά το κατέστρεψε λέει, το έσκησε καρφώνοντας το επάνω στο σταυρό. Ωρά σπουδήν του αφανιστήνε το χειρόγραφον ως συνεπίσετο. Βλέπεις πόσο σοβαρά ασχολήθηκε λέει ο Ιησούς Χριστός με το να εξαλειφθεί το χειρόγραφο, να εξαφανιστεί το χειρόγραφο. Ίον πάντες ήμεν υφαμαρτίαν και κόλαση. Δηλαδή όλοι λέει βρισκόμασταν κάτω από την αμαρτία και κάτω από την τιμωρία. Αυτός κολαστής έλυσε και την αμαρτία και την κόλαση. Ο ίδιος ο Χριστός τιμωρήθηκε, τιμωρήθηκε η αμαρτία μας στο πρόσωπό του και έλυσε λέει και την αμαρτία και την τιμωρία. Εκολάσθη δε το σταυρό, γιατί πάνω στο σταυρό τιμωρήθηκε η αμαρτία μας. Τιμωρήθηκε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού η δική μας αμαρτία και έτσι ο Χριστός μπορούσε και να σβήσει το χειρόγραφο και αφού το έσβησε, το έξισε, το εξάλειψε, το κάρφωσε στο σταυρό επάνω για να πει ότι από αυτά δεν υπάρχει τίποτα, εξαφανίστηκαν τίποτα, είναι πληρωμένα όλα, είναι εξαφανισμένα όλα. Χωρίο 15. Απεκδυσάμενος τα σαρχάς και τα εξουσίας εδειγμάτισεν εν παρησία θριαμβεύσας αυτούς εν αυτό. Ξέντισε λέει τις αρχές και τις εξουσίες του σατανά, το εξηγεί ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, απεκδυσάμενος τας αρχάς και τας εξουσίας, τας διαβολικάς δυνάμεις λέει. Λέει τις δυνάμεις του διαβόλου, αρχές και εξουσίες εδώ που ο Χριστός τις απογύμνωσε. Και συνεχίζει λίγο παρακάτω. Ο διάβολος λέει νόμιζε ότι κατάφερε κάτι βάζοντας τον Ιησού Χριστό στο σταυρό. Προσδοκών γαρ αυτόν έχειν και όσους είχε να πόλεσεν. Νομίζοντας ότι έχει στα χέρια του και τον Χριστό, έχασε και αυτούς που είχε. Εκεί την πληγήν έλαβεν ο διάβολος υποσώματος νεκρού την κερίεν λαβών. Εκεί λέει έφαγε το κέριο χτύπημα ο διάβολος από ένα σώμα νεκρό. Ο Χριστός είχε πεθάνει στο σταυρό και από το νεκρό σώμα του Χριστού πήρε μια κέρια πληγή. Και λέει όπως ένας αθλητής νομίζει ότι τον έχει νικήσει τον αντίπαλόν του και τελευταία στιγμή εκεί που νομίζει ότι ο αντίπαλος είναι νικημένος του δίνει ένα χτύπημα και είναι κέριο χτύπημα. Έτσι λέει συνέβη και με τον εχθρό. Απεκδυσάμενος τα σαρχάς και τα εξουσία εδειγμάτισεν εν παρησία. Δειγματίζω σημαίνει φέρνω κάποιον ως παράδειγμα και ήταν λέξη που την χρησιμοποιούσαν όταν κάποιον τον τιμωρούσαν παραδειγματικά και τον διαπόμπευαν έτσι ώστε να φανεί και σε όλους τους άλλους δέστε ποια είναι η τιμωρία για αυτό που έκανε αυτός ο άνθρωπος. Επομένως η εικόνα εδώ είναι ότι ο Ιησούς Χριστός πάνω στο σταυρό απογύμνωσε τις αρχές και τις εξουσίες του σατανά από τη δύναμή τους, από τα όπλα τους και τις ξεφτέλησε δημόσια. Θριαμβεύσας λέει αυτούς εν αυτό, κάνοντας ένα θρίαμβο πάνω στο σταυρό εναντίον τους. Και όπως έχουμε πει και άλλη φορά, ο θρίαμβος ήταν μια εξαιρετική παρέλαση που γινόταν μόνο όταν υπήρχε μια ειδική πάρα πολύ μεγάλη νίκη. Εξαιρετικά μεγάλη νίκη μπορούσε ο Ρωμαίος στρατηγός να πάει στη Σύγκλιτο και να ζητήσει δικαίωμα θριάμβου, συνεδρίαζε η Σύγκλιτος. Και αν έβλεπε ότι η νίκη ήταν πραγματικά τεράστια, πραγματικά μεγάλη, του έδινε δικαίωμα θριάμβου και γινόταν αυτή η λαμπρή παρέλαση μέσα στους δρόμους της Ρώμης με τους στρατιώτες και τους αξιωματικούς να παρελάβουν, να είναι μαζί τα λάφυρα, να είναι μαζί οι εχμάλωτοι, να καίγονται μοίρα και λιβανωτά και να ευωδιάζει ολόκληρη η πόλη. Ήταν μια εξαιρετικά λαμπρή παρέλαση τιμής και δόξας για τον νικητή. Και αυτήν την εικόνα χρησιμοποιεί εδώ ο Λόγος του Θεού. Επομένως, επάνω στο Σταυρό, ο Ιησούς Χριστός όχι μονάχα πλήρωσε για τις αμαρτίες μας, όχι μονάχα πήρε το χειρόγραφο με οτιδήποτε κακό είχαμε κάνει, με κάθε αμαρτία που είχαμε κάνει, το έσβησε, το έξισε και το κάρφωσε πάνω στο Σταυρό, αλλά εκεί και ξέντησε, λέει, ξεγύμνωσε τις αρχές και τις εξουσίες του σατανά, τις ξεφτέλησε δημόσια θριαμβεύοντας πάνω στο Σταυρό επάνω τους, και αυτό ήταν κάτι που το έζησε και το κατάλαβε, το βίωσε ο αόρατος πνευματικός κόσμος. Επομένως, έχεις να περπατήσεις μαζί με τον Χριστό και υπάρχει αντίσταση, αλλά να ξέρεις, ο εχθρός είναι απογυμνωμένος, οι δυνάμεις του είναι απογυμνωμένες, ο Χριστός πάνω στον Σταυρό της απογύμνωσε. Εσύ μπορείς να φορέσεις την πανοπλία του Θεού, την πανοπλία που περιγράφεται στην επιστολή προς Εφεσίους στο 6ο κεφάλαιο, στα χωρία 10 έως 18, έχεις όπλα. Οι δυνάμεις του εχθρού είναι γυμνές και εσύ έχεις όπλα. Μην φοβάσαι τον διάβολο, μην φοβάσαι τα δαιμόνια του. Έχεις όπλα για να μπορείς να νικήσεις. Έχεις την αλήθεια με την οποία μπορείς να ζώσεις στη μέση σου. Έχεις τον θώρακα της δικαιοσύνης. Έχεις στα πόδια σου την ετοιμασία του Ευαγγελίου της ειρήνης. Έχεις την ασπίδα της πίστης με την οποία μπορείς να σβήσεις τα βέλη του εχθρού. Έχεις την περικεφαλαία της σωτηρίας. Έχεις την μάχαιρα του πνεύματος, το ξύφος του πνεύματος που είναι ο Λόγος του Θεού, και μπορείς να λες είναι γραμμένο. Είναι γραμμένο, είναι γραμμένο, και αυτό που είναι γραμμένο είναι η αλήθεια. Επομένως, τα ψέματα με τα οποία προσπαθεί ο εχθρός να με παγιδέψει δεν τα δέχομαι, γιατί έχω το μαχαίρι της αλήθειας του Λόγου του Θεού. Έχεις όπλα και μπορείς να νικήσεις. Μη φοβάσαι. Ο Κύριος σε καλεί να αντλήσεις από την σοφία Του και τη γνώση Του, να αντλήσεις μέσα από τα λόγια τα δικά Του, μέσα από τα λόγια που είναι γραμμένα μέσα στον Λόγο του Θεού, μέσα στην Αγία Γραφή, να αντλήσεις λόγια με τα οποία θα μπορείς να πολεμάς και θα μπορείς να νικάς. Γιατί, μην το ξεχνάς, ο εχθρός δεν έχει όπλα και εσύ έχεις, γιατί έχεις την πανοπλία του Θεού που ο Κύριος σου δίνει μέσα στο Λόγο Του. Επομένως, ζήσε μια ζωή νίκης. Μη φοβάσαι, ό,τι και να συμβαίνει, ο Ιησούς Χριστός είναι θριαμβευτής με σοφία και γνώση, και είναι αυτός που το δικό του το θρίαμβο τον μοιράζεται μαζί σου, και μπορείς να ζήσεις και εσύ θριαμβεύοντας στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμιν. Πατέρα μας, ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε γιατί ο Λόγος σου είναι αλήθεια, και με βάση τον Λόγο το δικό σου μπορούμε να προχωρούμε, να σε γνωρίζουμε περισσότερο, να σε γνωρίζουμε καλύτερα και να βοηθούμε κι άλλους ανθρώπους να σε γνωρίσουν καλύτερα. Σε ευχαριστούμε για αυτές τις αλήθειες. Σε ευχαριστούμε, Ιησού Χριστέ, γιατί εσύ είσαι τώρα δοξασμένος. Είσαι στο θρόνο, και σε ευχαριστούμε γιατί είσαι σε θέση εξουσίας, πάνω από κάθε αρχή, εξουσία, δύναμη, κυριότητα, και σε ευχαριστούμε, Θεέ μας Άγιε, γιατί εσύ μας έχεις συναναστήσει μαζί με τον Ιησού Χριστό και μας έχεις καθίσει μαζί Του πνευματικά στα επουράνια. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας Άγιε. Προσευχόμαστε και ζητούμε οι αλήθειες αυτές να μείνουν στο μυαλό μας, να μείνουν στην καρδιά μας, έτσι ώστε να ζούμε θριαμβεύοντας για τη δόξα του ονόματός Σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμην, Κύριε μας.